Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Sponzorom tejto relácie je Minio Fashion by Kids, obchodník slovenského oblečenia a doplnkov pre deti. V Trnave oproti obchodnému domu Jednota. www.minioo.sk.
Dobré rady a voňavú domácnosť vám prináša Moon Garden Trnava. Predajňa vonných sviečok a aromadifuzérov na hlavnej 23 v Pepe Pasáži.
Tento program vám prinášajú tri šišky. Teraz sa s ihriskom priamo pod Trnavským vodojemom. Pre deti aj rodičov.
Necestujeme preto, aby sme ušli svojmu životu, ale preto, aby život neušiel nám. Tento citát vystihuje našu dnešnú hostku Mariku Srnánkovú. Dobré rady s dátumom 27. jún pripravujú Peter Letovanec, Michal Šiška a Dália Šaškovičová. Nech sa vám dobre počúva Trnavské rádio. Marika Srnánková reprezentuje rodinu z Trenčína, do ktorej patrí manžel Michal, 12-ročný syn Michael a 11-ročný syn Matej. Marika je mama, ktorá s deťmi cestuje od narodenia. Na blogu Cestuj s deťmi SK učia Srnánkovci rodiny s deťmi, že exotická dovolenka nemusí zrujnovať rodinný rozpočet a dokáže finančne výjsť rovnako ako dovolenka v uzatvorenom komplexe v Európe. Popri zahraničných cestách chodia po Slovensku a rodinám ukazujú miesta, ktoré deti rozhodne zaujmú. Motom tejto rodiny je, okrem iného, zbierame zážitky, nie veci. Marika, vítaj v Trnavskom rádiu.
Ďakujem za pozvanie.
Patrí sa pripomenúť, že môj spolumoderátor je Michal Strohšišiek.
Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov.
Marika, na vašom blogu spolu s mužom píšete, ako cestovať s deťmi. Prešli ste už veľa zaujímavých miest a krajín. Cestovali ste už skôr, teda predtým, než ste mali deti?
S manželom konkrétne nie, pretože jeho ani rodičia veľmi k cestovaniu neviedli, ale ja som cestovala sama a cestovala som hlavne s mojim dedom, ktorý bol vojak a dostal sa často na také rôzne miesta, ktoré keď som mala 5-6 rokov, tak boli veľmi zaujímavé tu na Slovensku, napríklad Grécko, Letecky, Španielsko, Bulharsko. Čiže s ním som cestovala už ako dieťa. A s dedom som vlastne cestovala aj po Slovensku, hlavne Tatry niekoľkokrát do roka, ako vojak vlastne dostával tieto rekreačné pobyty, relaxačné, takže brával celú rodinu aj vnúčky a častokrát hlavne mňa ako najstaršiu vnúčku, takže toto cestovanie som vlastne nejakým spôsobom do kosti dostala vďaka nemu.
A mala si aj taký správny vojenský výcvik? Vedela by si sa o seba postarať v život ohrozujúcej situácii?
To nie. Dedo ku mne ako ku vnučke bol vždy veľmi taký pozorný, milý, takže my sme chodili skôr na hryby, väčšinou do lesa na turistiku, takže Tatry mám naozaj že prechodené. A rovnako som s ním cestovávala aj do Chorvátska každý rok, takže aj Chorvátsko mám naozaj prechodené od Splitu až po Dubrovník.
Ako ovplyvnilo narodenie detí, potom destinácie a spôsob cestovania s manželom?
Asi nejako. U nás tým, že vlastne chlapci, aj celé moje tehotenstvo bolo veľmi také pokojné, pozitívne. Takže chlapci, keď sa narodili, tak boli veľmi spaví a boli veľmi dobré deti. Takže nemali sme problém s tým posadiť ich do autosedačky a ísť na akýkoľvek výlet. Nemali problém s autobusmi, s vlakmi, ani vlastne s akoukoľvek napríklad leteckou dopravou. Matej, mladší syn, letel prvýkrát, keď mal 3 mesiace. Celý ten let prespal, keďže spával 4 hodiny po obede, tak som ho nakojila na letisku a zobudil sa v Grécku.
Pamätáš si ešte na vašu takú prvú väčšiu cestu?
Naša najväčšia prvá cesta bola do Dominikanskej republiky. Tu vlastne nastal aj taký ten zlom, pretože sme sem išli do uzatvoreného rezortu s našimi deťmi cez cestovnú kanceláriu. A uvedomili sme si tam, keď sme videli vlastne tie fakultatívne výlety, koľko stoja, koľko peňazí, že to môžeme, alebo respektíve sme mali taký nápad, že skúsme si to financovať sami, nepoďme cez tie lokálne cestovky, ktoré nám vlastne ponúkajú výlety cez hotel, cez hotelovú recepciu. A vlastne tu nás tak napadlo, prečo by sme chodili aj na ďalšie takéto exotické cesty cez cestovné kancelárie, skúsme si kúpiť letenky a nejakým spôsobom ubytovanie zabezpečiť a vyskúšajme cesty ďalej inde. Po Dominikanskej republike sme vlastne boli v Kambodži, takto prvýkrát, takže sme išli do Ázie.
Precestovali ste s deťmi takmer celý svet. Ktorá z krajín v tebe zanechala najväčší dojem?
Ani by som nepovedala, že celý svet, ani takmer a vôbec, lebo tých destinácií je veľmi veľa, ktoré ešte stále máme na pláne. A z nás, každého, a možno je to aj tak, že tými spomienkami každý mesiac by som povedala asi inú, krajinu, lebo veľmi živé spomienky máme teraz z Madagaskaru, ktorý bol taký asi taká posledná divočina, by som povedala. Začali sme totiž to zabrdať do takých divokejších destinácií, nie takých tých, do ktorých chodí každý, alebo kde teda ponúkajú cestovné kancelárie pobyty. Madagaskar takou krajinou teda nie je. A preto vo mne tá divočina, to také odhovaranie od všetkých, keď sa ľudia v našom okolí dozvedeli, že plánujeme Madagaskar, tak nás upozorňovali na to, že tam bude mor a ja neviem, brušný tyfus a všetci majú také predsudky. Takéto isté predsudky mali aj voči Kambodži, kde keď Matejko mal 3 roky, sme sa vybrali. A to je pre ňoho práve taká, je to paradox, že má 3 roky a každý, kto sa ho spýta na jeho takú najobľúbenejšiu krajinu, tak on povie Kambodža. Lebo mal tam tarantulu na hlave, na ruke a jedli sme ich, takže boli to pre ňoho také zážitky, ktoré v ňom naozaj stále zostali. A tým, že veľa fotíme, natáčame videa, tak tie zážitky, tie myšlienky, ktoré má aj z tej cesty, tak aj po toľkých rokoch, vlastne je to 8 rokov od Kambodže, tak stále si to pamätá. A Miškova taká najobľúbenejšia destinácia je Indonézia a tam sme boli v Národnom parku Komodo pozerať varany komodské, takže to bolo také, že nikde inde vo svete ich neuvidí, takže pre ňoho je zase Indonézia.
Povedz nám prosím ťa, čo ťa na prvých cestách s deťmi zaskočilo?
Zaskočilo ako priamo tam, keď sme boli na cestách, myslíš? Skôr by som povedala, že ma veľmi zaskočila reakcia ľudí na Slovensku na tie naše destinácie vybraté. Priamo tam na cestách ma nezaskočilo vôbec nič, pretože proste ľudia sú tam veľmi priateľskí. Akýkoľvek náhodný problém, ktorý sa samozrejme väčšinou udeje, vyskytne, tomu sa človek nevyhne, tak vždy sme sa dočkali pomoci hneď okamžite. Prakticky nič, asi ťa nezaujímam odpovedou na túto otázku.
Keď už si spomenula pomoc, kedy ste ju najviac vo svete potrebovali?
Stalo sa nám napríklad na Zanzibare, kedy boli celkom veľké vlny. Mladší syn Matej bol v oceáne a vlna na ňo hodila vlastne vyšupla medúzu. A on sa potom tak pootáčal, kade tade sa krútil a ako sa vlny vracajú, tak na ňo tá medúza opäť vlastne narazila. Čiže bol poprhlený aj na chrbatiku, aj na brúšku a naozaj, že tá medúza bola obrovská a vtedy okamžite, ako začal plakať, tak domáci pribehli, vytiahli nám ho z mora a potierali ho limetami a octom a povedali, že vlastne týmto, keby ho nepotreli, tak by mal veľké teploty, veľké plusgire a skončil by v nemocnici, lebo tá medúza bola naozaj veľká. A naozaj musím povedať, že nemal nič, už na druhý deň sa opäť kúpal. Takže toto bolo prvé, potom napríklad aj v Albánsku. Naši chlapci sú takí beťari a veľmi sa tešili na to, že máme ubytovanie s bazénom. Ale tým, že už sme ich na to pripravovali a prezliekali sa do plaviek už v aute, lebo v Albánsku sme mali prenajaté auto, ale sa nepozreli, že v tom bazéne nie je voda, takže Matej skočil šípku do prázdneho bazéna a rozrazil si celú bradu. Bolo to vlastne v tretí deň našej cesty po Albánsku a vtedy sme sa stretli s veľkou pomocou lekárov. Vedeli všetci krásne po anglicky. To tiež všetci hovorili na Slovensku, boli také predsudky, že krajina mafie, nechoďte do Albánska. Ale vyskúšali sme tam teda aj toto, že sme museli hľadať nemocnicu, všetci nám pomáhali a Matejka krásne zašili, nemá doteraz vôbec ani žiadnu jazvu, mal tam 6 štychov. Proste na Albánsko tiež nemôžem povedať ani žiadneho krivého slova. Všetci nám hneď pomáhali, takže verím, že takto sa chovajú aj Slováci k turistom, ale aj k nám, Slovakom, že sa chováme takto pekne.
No verme, že áno, lebo to je veľmi pekné, čo hovoríš. Skôr než sa dostaneme k tomu, kam cestovať, povedzme si, aké spôsoby dopravy máme s deťmi na výber, aké sú ich výhody, prípadne nevýhody, pretože ty si skúsená cestovateľka.
Áno, niektoré deti v mladšom veku majú, nepovedala by som problém, ale nepáči sa im možno to také zviazanie sa v autosedačke a podobne. Takže takýmto rodinám by som poradila, aby uprednostnili vlakovú dopravu. Teda dieťatko môže byť v kočiku, môže mať takú voľnejší pohyb celkovo po tom kúpečku, môže poskakovať po sedačkách. Takže možno tá vlaková doprava je veľmi vhodná na začatie takých dlhších presunov. Ale ak vlastne dieťatko zvláda v pohode aj dlhšie 2-3 hodinové cesty autom, tak by som nevynechala ani lietadlo. Úplne bez problémov môžu rodičia zvoliť aj túto formu dopravy. A najlepšie a najideálnejšie je zaujať proste, ak je už to dieťa väčšie. Čiže máme na pláne nejakú dlhšiu cestu, tak kúpiť nové hračky alebo stiahnuť nejakú novú rozprávku. aby to dieťa tiež malo záujem cestovať alebo aby to pre neho bolo príjemné.
Máš aj tip na nejaké aktivity? Lebo my napríklad sa hrávame hádaj na čo myslím. To nám vydrží dosť dlho v aute, ale samozrejme, že určite sú aj iné spôsoby, ako sa zabaviť.
Meno, mesto, zviera, vec.
My napríklad v aute hľadáme poštové schránky. Keď ideme, lebo tých je veľmi málo na Slovensku, takže keď ideme autom, tak hľadáme poštové schránky, žlté autá, lebo tých je tiež málo. Keď ideme lietadlom, tak samozrejme tam už je obmedzený aj pohyb, aj výhľad. Tuto možno by som poradila mamičkám, Lego kocky nezaberú veľa miesta, alebo autička. Ja mám chlapcov, neviem veľmi poradiť maminám, dievčatiek, možno omalovanky. To už každá mamina vie, že čo baví jej deti a moji chalani sú milovníci kníh, takže vždy do lietadla berieme nejaké nové knihy, ktoré im nakúpime a čítajú.
A potom môžeme ešte hľadať v oblakoch tvary, útvary zvieratka. Áno, to my robievame v lietadle, aby nám prešiel čas.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Marika Srnánková sa spolu s rodinou snaží inšpirovať rodičov a dodávať im odvahu v cestovaní s deťmi. Ak už sa teda rozhodneme, že budeme cestovať, odporúčaš cestovať na dlhšie trasy v noci?
Áno, jednoznačne. Dlhšie trasy voliť v noci, kratšie trasy cez deň. Samozrejme, ono záleží, niektoré deti proste nezaspia inde ako vo vlastnej postielke, takže tiež sa musíme prispôsobiť. Čím staršie sú naše deti, tým už potom je jednoduchšie ovládať to cestovanie. Ale keď sú malé, tak radím rodinám teda, aby sa prispôsobili a sami si spríjemnia potom to cestovanie. Nie sú plače.
Aké ubytovanie by si nám odporúčila?
My väčšinou, keď cestujeme, tak sa vyhýbame takým tým rezortovým veľkým hotelom. Máme radšej buď nejaké bungalovy alebo malé penzióny, nejaké také rodinné hoteliky. Ono sú aj lacnejšie ako tie veľké 5-hviezdičkové hotely. My sme takí, že nepotrebujeme ten nejaký luxus Michelinových reštaurácií. Skôr radi sa stravujeme v takých tých lokálnych vývarovniach. Čiže toto sme boli celkom aj prekvapení na Sri Lanke, keď sme si kúpili obed a dali nám to do novín, že teda nech sa páči dobrú chuť.
To máš ako v Londýne hranolky.
Že to bolo kari s rýžou. No, takže skôr také menšie rodinné penzióny, hotely. Všetko sa dá nájsť na tých známych portáloch ubytovacích, ktorí všetci poznáme.
Keď už si sa dostala k jedlu, mňa by zaujímalo, čo tvoji chlapci dokázali do seba dostať z takých tých možno nejakých huseničiek alebo pavúkov alebo takých tých netradičných jedál.
Napríklad im veľmi chutili filipínske sušené červy. Oni chutia ako, kedysi boli také chrumky, také slaninové. Neviem, či sa ešte dajú kúpiť. A naozaj to tak veľmi chutilo, takže toto im veľmi chutilo. A im celkovo chutí tým, že aj ja varím tú azijskú kuchyňu doma, takže polievky, všetky možné ostrokyslá, ja neviem, fobo a tieto všetky thajské, indické polievky. Potom kari často varíme, takže to si tam vždy dávame. A tým, že vlastne sa nestravujeme tak, že prídem do Thajska, dám si pizzu alebo cestoviny, lebo samozrejme sú tam aj takéto reštaurácie, ale jeme túto lokálnu kuchyňu, tak si na to hneď zvykli. Tým, že od malička to jedli. Samozrejme v Ázii je tá kuchyňa veľmi špecifická a častokrát je tam chili zakomponované do jedla. A aj keď sa spýtate, že či je to jedlo spicy a kuchár vám povie, že no spicy, tak potom vám ide pára z uši. Takže by som poradila rodičom, ak sa vyberú do Ázie, aby teda aj to neštiplavé jedlo okoštovali predtým, ochutnali predtým, ako to dajú deťom, lebo už sa nám to stalo, že teda píšťali, no, že majú štiplavé karfiolové kari.
Z ubytovania si nespomenula kempy. Máte skúsenosti aj z kempovania s deťmi a dáš nám nejaké rady, ako to zvládnuť, čo stane?
Čo sa týka kempov na Slovensku, alebo respektíve aj v zahraničí nemáme, do stanu chodíme v okolí Trenčína a taktiež sme stanovali aj na našom trenčianskom festivale Pohoda, ale nevyberáme si tieto kempy ako ubytovanie. Skôr máme radi taký komfort možno, čo sa týka toho, že lahnúť si do postele teplej, vykúrenej a neriešiť možno to presúvanie.
Vlastná sprcha.
A vlastnú sprchu mať, no presne vlastnú toaletu. Ale vlastne takto sme, zažili sme také podobné, ak to môžem nazvať, keď sme sa plavili po Indonézii, tak vlastne to bol taký kemp na lodi, lebo sme boli 5 dní na lodi a sme mali spoločné sprchy, spoločné WC a stále sme vlastne boli ubytovaní takto na lodi v Indonézii, takže to bol taký kemp indonézsky.
Keďže nás teraz situácia s covidom stále obmedzuje, skúsme sa v tomto vstupe zamerať na Slovensko a začnime od najmenších detí. Kam na Slovensku by sme podľa teba mali vziať bábätko tak, aby si to užila celá rodina?
Úplne s takými maličkými deťmi je fajn ísť do prírody, do, nehovorím, že veľká turistika, ale v dnešnej dobe sú celkom moderné také aj tie nosiče klokanky, takže si myslím, že taká krátka prechádzka. Základ je vôbec začať. Teda nebať sa zobrať dieťa niekde na dlhší výlet 2-3 hodinový, predsa len ak sú kojené, alebo ak aj dieťa nie je kojené, stále si môže mamina pomôcť. Potom už s tými väčšími deťmi je veľmi veľa možností tu na Slovensku. Napríklad by som vypichla zadarmo výlety v prírode. V dnešnej dobe po covidovej, dúfame, sú problémy aj s financiami v rodinách a možno veľa ľudí si povie, že neviem, nemôžem cestovať, pretože ma tlačí peňaženka, mám prievan. Ale naozaj, že za taký výlet do prírody, do lesa, spoznávať vlastne tie naše napríklad hríby. Čiže všetko toto sú už zážitky pre celú rodinu a aj pre deti, spoznávať dreviny, naše stromy jedno s druhým. A vypichla by som možno také zvieratka vo voľnej prírode, ktoré môžu vlastne rodiny úplne zadarmo navštíviť. V Moránskej plánine máme lúku plnú sislov a vlastne tieto sisle sú už tak, nepovedala by som až úplne, že domestifikované, ale je vhodné a je možnosť ich nakrmiť. Čiže ak si rodina doniesie tam nejaké semienka a podobne, tie sisle za nimi prídu. Rovnako sú tieto sisle aj na tom spodnom nádvorí Spišského hradu, ale tuto sa tie sisle boja, respektíve aspoň my sme ich takto zažili, že nešli k nám. Potom napríklad sú riečne nutrie v obci Skačany v okrese Partizánske. Tam stačí si zobrať mrkvu a oni vlastne z vody vylezú. Takže toto sú možno také nápady alebo teda tipy na výlety pre rodiny s deťmi, ktoré majú radi zvieratka. Potom taktiež na Slovensku máme veľa takých jazierok alebo kráterov. Možno máme prírodný kráter vo Vyšných Ružbachoch v okrese Stará Ľubovňa. Je najväčší na Slovensku, má priemer 20 metrov, zadarmo sa tam rodina môže vykúpať. Taktiež máme Kaďu v Liptovskom Jane, v ktorej sa dá celoročne kúpať, má 20 stupňov. Šutovské jazero v Malej Fatre, gejzír v Rajeckej Lesnej, to je okres Žilina a ten vystrikuje až do 10 metrovej výšky. My vlastne všetky tieto typy máme aj na našom blogu, takže nebudeme mať priestor všetky opísať, ale rodiny si to tam môžu nájsť.
Ja by som určite chcela rozhľadne, aby si spomenula, lebo to je moje.
To už však nie sú výlety zadarmo a samozrejme treba aj načrieť do peňaženky, ale je to veľký zážitok a my milujeme Bachledovú dolinu. Pre nás je, či v zime chodíme tam lyžovať, či v lete, takže chodník korunami stromov v Bachledovej doline. Potom vlastne máme v Bojniciach vyhliadkovú vežu. A teraz sme boli týždeň dozadu na novej tejto vyhliadkovej veži. Je pri Štrbskom plese a je veľmi pekná. Nie sú momentálne veľmi dobré ohlasy na ňu od ľudí, ktorí tam však ani možno neboli, pretože často počúvame, že je to priamo na Štrbskom plese, že to tam zničilo prírodu a pritom tá naozaj tá rozhliadňa vznikla na ploche, kde bola škvara dlhé roky a bolo to tam veľmi škaredé. Takže ja by som proste to odporúčila tým rodinám, nech sa tam prídu pozrieť, nemusia ísť na tú rozhľadňu hore, ale je to výborné napríklad pre ľudí, ktorí sú na invalidných vozíkoch alebo pre staršie osoby, ktoré naozaj sa dostanú hore na vrch rozhľadne a uvidia vlastne tie naše štíty tak trošku z vyššej výšky ako z dola.
My tu máme jeden kúsok zadarmo na Homole, keby chcel niekto tým s deťmi v nosiči úplne v pohode. Vám na takéto výlety vyhovovala viacej šatka, nejaký nosič alebo kočár?
Tým, že ja už mám celkom veľké deti, už by som povedala, že adolescentov, tak v dobe, keď teda Miško má 13 rokov za chvíľku, v dobe, keď bol babetko, ešte šatky moc nefičali. Vtedy boli také tie turistické nosiče, takže nosiče a potom samozrejme na koníkovi, na pleciach, na rukách, ale oni boli veľmi takí hneď také športové typy alebo turistické, takže chodili dosť za ruky a veľa, veľké aj náročné trasy už prešli už ako dvojroční.
Je dobré plánovať si s drobcom ten ktorý deň na dovolenke, alebo sa treba prispôsobiť jeho rytmu a nemať radšej žiadne očakávania?
Je dobré plánovať určite. Každé dieťa má svoj rytmus, to znamená, že z môjho pohľadu, nemusí so mnou každá mamina súhlasiť, ale z môjho pohľadu, keď má už dieťa nejaký stanovený rytmus doma, že chodíme na obed spať a podobne, treba mu to dopriať, tento spánok, pretože bude potom kľudné aj po obede. Spať sa dá samozrejme aj v kočiku. Takže ten kočík na dovolenku by som rozhodne brala. Do lietadla s tým vôbec nie je žiaden problém. Proste držať sa tohto režimu, ak má dieťa stanovený režim, tak sa ho držať a nerobiť nejaké hokusy pokusy na dovolenke, lebo nemusí to dopadnúť zle a môže sa napríklad aj obrátiť celý ten režim dňa tomu dieťatku, takže uškodila by si vlastne celá rodina.
V predchádzajúcom vstupe sme sa rozprávali okrem iného o Tatrách. Vieme, že v Tatrách sa veľmi rýchlo mení počasie, nie vždy je úplne priaznivé a vhodné na to, aby sme chodili po vonku. Máš pre nás nejaký tip, čo by sme mohli s deťmi robiť, ak by naozaj to počasie nebolo vyhovujúce?
Áno, pravda, že my sme v Tatrách, myslím si, že neprežením, ak poviem, že 6-krát do roka určite. Chodíme aj na predĺžené víkendy a často nám počasie teda nevyšlo. A tým, že moji chlapci hrajú futbal a sú takí stále v pohybe, tak je veľmi náročné im urobiť nejaký takýto program, ak nemôžeme ísť do hôr. Pre rodiny s malými deťmi by som odporúčila galériu, ktorá je v Tatranskej Lomnici. Pri tejto galérii nájdu aj múzeum. Taktiež v Starom Smokovci je vlastne taká galéria triku. Je skôr určená už pre rodiny s väčšími deťmi a môžu sa tam vlastne fotiť tak, ako keby vyzerali, že sú v bubline alebo sedia na knihách, pritom sedia na zemi. Takže sú tam rôzne také triky, ktoré zaujímu väčšie deti. Povedala by som, že možno tak od tých 3 rokov vyššie, možno že aj od 6. Čím staršie deti, samozrejme viacej si to tá rodina užije. Potom je nedaleko na hrebienku, kde sa môže rodina vlastne vyviezť buď tou pozemnou lanovkou, alebo ísť peši. Je veľmi jednoduchou turistikou pešou. Je tam múzeum svetla, takže toto by som tiež odporúčila. Už možno deťom takým predškolákom a školákom, pretože sú tam také rôzne triky so svetlom a naučia vlastne deti, ako fungujú rôzne také tie triky, ktoré vidia v televízii a ktorým nevedia pochopiť, ak to sami nezažijú. Potom tiež je nedaleko Tatier galéria experimentov a je to v Spišskej Novej Vsi. Tam odporúčam prísť už s deťmi aj malinkými, kľudne škôlkarikmi, zažijú, ako je to sedieť na mravcovi, pretože páni, ktorí založili túto galériu, tak vlastne zväčšujú do obrých veľkostí rôzne zvieratka. Dokonca sa dostanete s malými deťmi do akvária ku škrečkovi, kde si môžete vlastne zabehať aj rodičia, nielen deti, na tom kolese pre škrečka. Takže toto je tiež super.
Určite áno. Ja by som zase sa presunula k tým vonkajším aktivitám. Máš odsledované, v akom veku sa to u tvojich synov lámalo medzi viac sa nesiem, ako chodím na prejdem s vami celý deň?
Od 4 rokov. Od 4-5. Už potom, keď boli v tom úplne predškolskom veku 5-6, tak naozaj zvládali v pohode 4-hodinové túry. Také samozrejme, že to bola 4-hodinová naša, čo teraz nám to trvá 1.5 hodiny. Ale ja si myslím, že treba len nejakým spôsobom zaujať tie deti a tá naša príroda v Tatrách stále niečo ponúka. Čučoriedky, hen tam je vtáčik a nejakým spôsobom spoznávať tú prírodu takto a nie len šlapeme a pohni a kde si a nie cikať. Takže nie karhať tie deti, ale skôr ich tak zaujať a brať to ako spoločný výlet, veď predsa len keď sa nedostaneme na koniec tej túry, tak sa svet nezrúti, tak sa otočíme skôr a skôr si to užiť a netlačiť na pilu.
A kam ísť, keď už naše deti prejdú sami aspoň pol cesty alebo pol dňa vydržia s nami chodiť?
Teraz myslíš v Tatrách?
Napríklad aj v Tatrách.
Úplne v pohode na hrebienok, odtiaľ na také ľahké turistiky. Tatry celkovo sú veľmi dobre značené, čiže aj neturista, ktorý by si možno netrúfal ísť na nejaké túto vrchy alebo podobne Malá Fatra, tak Tatry sú značené naozaj, že tam sa nestratíte. A keď sa stratíte, tak iba odbočíte na inú trasu a dostanete sa síce inde, to sa stalo aj nám teraz 2 týždne dozadu, keď sme chceli ísť na jazierka lásky a dostali sme sa na Popradské pleso, ale tie Tatry sú naozaj, napríklad zo Štrbského plesa na Popradské s malými deťmi, bez problémov sa môžu rodiny vybrať, alebo na hrebienok, to je naozaj veľmi ľahká turistika. Ak hovoríme o ceste s kočarom, tak kľudne aj na hrebienok.
Tam sme sa rozprávali o tom, že Tatry sú výborné, lebo sa dajú naozaj prejsť s kočíkom. To máme obidvaja s Michalom takú skúsenosť s našimi deťmi, že áno, že aj s kočíkom.
A zaujímavé je napríklad aj len, nechcem to nejako povedať, že len, alebo že iba Štrbské pleso, ale Štrbské pleso je jedno z mojich najobľúbenejších miest vôbec v Tatrách a nikdy ho nevynecháme. Takže taká prechádzka okolo Štrbského plesa zaujme, či už staršie deti, malé detičky, dá sa tam člnkovať. Čiže v zime napríklad pri Štrbskom plese sú také malé skútre na snehu, môžu jazdiť deti. Takže dá sa využiť akékoľvek počasie. Sú tam bobové dráhy. Stačí iba proste trošku poňurať na internete a nájdu rodiny, to čo ich zaujíma.
Ešte veľmi super je, že všetky tie miesta sú poprepájané tou električkou, hej, čiže je to Štrbské pleso, Popradské alebo Hrebienok, áno, tak stále sa vlastne môžem vyhnúť tomu autu a cestovať úplne v kľude.
Presne tak.
Marika Srnánková má na cestách pod palcom bývanie a výlety. Manžel sa zasa stará o letenky, čo je taká správna deľba práce.
Áno.
Marika, ja by som sa chcela spýtať, čo dáva deťom cestovanie?
Z mojich skúseností a vlastne tým, že cestujem s deťmi, dá sa povedať, že 12 rokov, jednoznačne to, že sú zodpovední sami za seba. Starajú sa o tých, hlavne čo sa týka Ázie napríklad, tak si všímajú deti, ktoré nemajú topánky. Čiže my keď ideme na našu cestu takúto, tak všetky tenisky, z ktorých vyrastli, nemôžem predávať, nemôžem darovať. Oni berú plný kufor, jeden iba kopačiek, lebo samozrejme ako futbalisti tam hrávajú futbal a vždy vidia, že deti sú bosé, nemajú topánky. Napríklad z Madagaskaru sme sa vrátili naozaj s prázdnymi kuframi. My sme tam nechali komplet celé oblečenie. Čiže aj to napríklad Matej si všimol ako trojročný v Kambodži, že si rodiny musia kupovať balenú vodu. A potom mi doma povedal, že prečo my maminka splachujeme takou, ktorá sa dá piť. Takže takéto cítenie celosvetové aj separujeme. Takže naozaj, že majú radi planetu, starajú sa o planetu, upozorňujú svojich kamarátov a veľmi často, že dávaj pozor, nehač. A tá samostatnosť, to, že sú veľmi samostatní. Lebo ja ich povzbudzujem v tom, že ak chceš zmrzlinu, to máš peniežky, choď. Takže sú stále v dohľade, samozrejme vidím ich. Takže nehanbia sa komunikovať. Taktiež zistili, že vedieť cudzí jazyk je iba bonus. Takže to hlavne starší Michal, ten má tendenciu, aj teraz má v pláne sa začať učiť španielčinu. Takže asi takto.
Už sme sa dotkli toho svetobežníctva globálnej dediny, ako sa hovorí, že svet je taká globálna dedina. Ak sa bude dať cestovať bez komplikácií za hranice, máte vy ako rodina nejaké obľúbené miesta, ktoré sú dostupné autom povedzme do 3-4 hodín cesty a je tam fajn?
Áno. My napríklad máme veľmi radi tým, že sme z Trenčína, máme blízko zoo Zlín, v Zlíne, Lešnu, takže tieto zoologické záhrady poblíž našich hraníc. Veľmi máme radi Poľsko a často chodíme do Zakopaného. Zakopané a v okolí má veľmi veľa akvaparkov a za veľmi dobré peniaze. A my sme taká šialená rodina trošku a máme radi rôzne tie zábavné parky v Zátore v Poľsku, ale taktiež sú to v Rakúsku blízko. Takže ono využitia je na okolí veľmi veľa a taktiež v Maďarsku napríklad je taká veľká trojposchodová galéria, taká vedecká, kde deti zabrdnú do chémie, do fyziky. Je to skôr také možno pre chlapcov ako pre dievčatá, ale je to veľmi také edukačné, čiže formou hry sa naučia, ako vlastne si vyrábame elektrinu. Na blogu máme veľmi veľa článkov, ktoré si môžu rodiny prečítať.
Na Slovensku zažiť lacnejšiu dovolenku asi nie je problém, to sme si povedali. Ak by sme chceli vycestovať, povedzme, ďalej do tej exotiky, jak tam ušetriť a užiť si tú dovolenku naozaj že naplno?
Najvyššiu sumu z toho dovolenkového budžetu tvoria letenky. Takže na letenkách dokáže rodina ušetriť najviac. Taktiež na tom, že sa možno uskromní a nebude sa stravovať teda v nejakých špičkových reštauráciách, aj keď samozrejme aj to môže byť výborný gurmánsky zážitok, ale bude napríklad jedávať v lokálnych vývarovniach alebo u nejakých lokálnych kuchárov na uliciach a podobne. Netreba sa ani tohto bať, pretože všetci domáci sa stravujú vlastne takto. To znamená, že ten lokálny domáci kuchár musí mať stále čerstvé suroviny, pretože u ňoho sa najviac jedáva. Môže sa stať práve paradox, že v 5-hviezdičkovom hoteli, kde naozaj nie je taký pohyb ľudí a už vôbec nie domácich a málo turistov, tak tam skôr dostanete nejaký obed zmrazeného tovaru. Takže na strave, na ubytovaní, na letenkách.
Máš pre nás ako pre rodičov na záver nejakú dobrú radu alebo tip, odporúčanie, čo by si nám povedala?
Ja by som určite ako matka poradila maminám, že na žiadnu cestu nesmú podceniť lekárničku. Pretože keď som cestovala napríklad iba s manželom, tak sme vôbec absolútne nerozmýšľali nad tým, že by sme dostali teplotu. Kdežto odkedy cestujem s deťmi, tak mám taký svoj zoznam. A naozaj tá lekárnička má 1,5 kg, ale radšej budem mať viacej liekov, ako by mi niečo chýbalo. Takže hnačka, uško, očko, lieky rôzne, od teploty, radšej dva teplomery. Na letisku vám to nezoberú, dáte si to buď do podpalubnej batožiny alebo proste tabletiek, môžete mať koľko chcete. A taktiež rôzne sirupy. Byť pripravený. Nehovorím, že vtedy by to znamenalo malovať čerta na sklo, ale tá mamina musí byť pripravená, keď ide s deťmi niekam ďaleko. A samozrejme poistenie cestovné.
Usmievam sa, lebo oproti tebe sedí žena, ktorá má pol kufra liekov so sebou.
Dobre, super.
A opalovacie krémy sú tiež veľmi dôležité.
Takže preto sa celý čas na teba usmievam. Nie preto, že by mi to bolo smiešné, ale preto, že je pomerne vtipné, keď niekto pozerá do môjho kufra. A hlavne asi na tom letisku, keď mi pozerajú a skenujú kufor a vidia tú moju lekáreň, príručnú, ktorú mám so sebou. Marika, veľmi pekne ti ďakujeme, že si prišla do Trnavy s krásnou myšlienkou spoločného rodinného cestovania, pretože vždy je lepšie, keď zbiera naozaj zážitky celá rodina, nie len jej časť. Takže buďte zdraví a stále buďte spolu.
Ďakujeme veľmi pekne.
Cestovanie je jediná vec, ktorú keď si zaplatíš, spraví ťa duševne bohatším. Aj to nájdete na Marikinom cestovateľskom webe. Cestujte, čítajte, zabávajte sa, užite si leto, buďte zdraví a vychutnajte si spoločné chvíle.
Majte krásne leto s deťmi a ja vám prajem, aby ste si užili aj pár dní bez detí.
Lúčia sa Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. O 2 mesiace do počutia.
Sponzorom tejto relácie je Minio Fashion by Kids, obchodík slovenského oblečenia a doplnkov pre deti. V Trnave oproti obchodnému domu Jednota. www.minioo.sk.
Dobré rady a voňavú domácnosť vám prináša Moon Garden Trnava. Predajňa vonných sviečok a aromadifuzérov na Hlavnej 23 v Pepe Pasáži.
Tento program vám prinášajú tri šišky. Teraz sa s ihriskom priamo pod Trnavským vodojemom. Pre deti aj rodičov.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.
www.trnavske.radio.
Radosť kliknúť.